Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Tänä maanantaina olenkin Tampereella tekemässä tätä ohjelmaa. Vieraanani on 43-vuotias tamperelainen psykologi ja yrittäjä Satu Lähteenkorva. Tervetuloa, Satu.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Mun nimi on siis Laura Siltala ja Satun kanssa tänään keskustellaan elämästä isolla eellä. Mutta Satu, ensin pikkusen sinusta, jotta kuulijatkin saa vähän käsitystä, että kenen kanssa täällä tänään tullaan elämästä keskustelemaan. Sait tuossa hetki sitten käteesi muutamia kortteja Dixit-pelistä.
Kyllä.
Se on ihan by the way tosi hauska perhepeli. Ja nämä kortit on musta aivan mahtavia, ihania semmoisia hauskoja moniulotteisia kuvia, mistä saa kaiken näköisiä irti. Ja pyysin sua valitsemaan kaksi korttia. Toinen, mikä kertoo jotain sinusta, ja toinen, mikä kertoo jotain sun tämänhetkisestä tunteesta, tunnetilasta.
Kyllä.
Löytyykö helpolla kortin?
No kyllä täältä löytyy. Täältä löytyy. Mä en oikein tiedä, mikä, onko tämä joku hämähäkki vai mikä.
No musta se näyttää hämähäkiltä, joka siis onkin.
Joo, mulle tuli tässä tämmöinen, että tämä on jossain myrskyssä tämmöisellä omalla pikkupaatillaan. Tämä kuvaa jotenkin mua. Mä oon jotenkin parhaimmillani haasteiden parissa ja mun ehkä yksi elämän, oman elämän semmoinen opettelutehtävä olisi sitä, että oppisin myös seesteisissä elämänvaiheissa olemaan enemmän. Mulla on kyllä vahva taipumus ihmisenä niin kuin löytää itseni ratkaisemassa asioita. Et se ehkä kuvaa jotenkin tämmöinen niin kuin merellä meneminen pienellä paatilla niin tosi paljon mua.
Joo, mutta siltä ehkä toi psykologin ammatti sitten on ihan hyvä sulle, että tykkäät ratkaista ongelmia.
Kyllä. Ja sitten täällä on tämä toinen kortti, joka kuvaa jotenkin mun, oliko se niin, että omaa elämäntilannetta tai oloa. Tai,
joo, ja sitä tunnetilaa.
Tunnetilaa. Täällä on tämmöinen intiaaniteltta, jossa on kaksi hahmoa ja mulle tuli tästä jotenkin semmoinen olo, että mä käyn tällä hetkellä itseni kanssa. Tässä nämä kaksi keskustelee keskenään, tämä toinen puhuu tälle toiselle jotain ponnekkaasti. Niin minulla on sellainen olo, että mä käyn tällä hetkellä itseni kanssa keskusteluja mun elämästä ja niin kuin tästä vuodesta 2017. Että jotenkin sitä, että minkälaista suuntaa mä otan. Mulla on tulossa paljon muutoksia ja on myös isoja juttuja. Ja jotenkin niin kuin se, että mä tutkailen vähän, että mitä mä oikeasti näistä ajattelen. Että mä löytäisin sitä, että mikä on mun juttu, eikä sillä tavalla, että joku muu kertoisi mulle, mikä on mun juttu.
Ehkä saadaan jotain kuulla tämän uuden vuoden suunnitelmista myös tässä lähetyksessä.
Kyllä.
Voidaan niistä palata niihin hetken päästä. Mutta mä vielä haluan ensin käydä henkisesti käsiksi sinuun ja sun elämääsi. Nimittäin sulla on ihan mahtava titteli. En mä tiedä, voiko sanoa tittelinä sitä, mutta siis sähän oot siis Suomen ainoa oikea keittiöpsykologi.
Joo.
Mäkin tosi usein sanon, että no minä tässä nyt keittiöpsykologina heitän nyt tämmöisen diagnoosin, mutta siis sä oot niinku ihan oikea keittiöpsykologi.
Joo. Mä aikoinaan rupesin sito jo siis kauan aikaa, toistakymmentä vuotta, kun mä aloin pitää ystäville tämmöisiä iltoja, että me kokattiin yhdessä, tai mä kokkasin, laitoin ruokaa mun ystäville. Ja ennen kaikkea näissä illoissa oli ajatuksena tosi vahva psykologinen teema. Ja tämä kertoo ehkä just sitä, kuinka innoissani mä oon ihmisestä. Musta ihminen on niin hieno. Ja mun ystävät rakasti näitä iltoja. Siinä rupesi usein käymään sillä tavalla, että ne kysyi, että no koska on seuraava. Ja niissä oli tosi vahvojakin teemoja. Oli myös semmoisia keveitä teemoja, mutta me käsiteltiin niitä aika syvällisesti. Ja
minkä tyyppisiä teemoja te käsittelitte?
No siellä saattoi olla vaikka tämmöinen aihe, vaikka jossain illassa, että pientä luksusta. Ja sitten me tietenkin syötiin luksusruokaa, ja se saattoi olla vaikka sillä, että jokainen toi oman luksusalkuruokansa. Tehtiin tämmöinen alkupalapöytä, niin kuin, ja opittiin sen kautta myös, meillä oli eri puolilta Suomea ihmisiä, niin nähtiin, että mitä on rannikolla luksus, ja mikä on sisämaassa luksus. Mutta sitten keskusteltiin myös sitä, että mikä on luksusta elämässä, ja niistä tuli aika syviä pohdintoja myös siihen elämän tilanteeseen, jotenkin ehkä ikään liittyviä, rahatilanteeseen liittyviä ja siihen, että mikä jotenkin tuntuu yltäkylläiseltä. Ja niistä tuli tosi, niin kuin, tosi kauniita ja koskettavia keskusteluja. Jokainen oppi elämästään ja toiseudesta tosi paljon. Eli ruoan kautta ja sitten teemojen kautta. Ja sitten aina tietenkin mä järkkäilin jotain hauskoja kilpailuita sinne myös joukkoon. Että erityyppisiä teemoja, mutta ihmisyyden äärellä eri tavoja. Sitten kun mä lähdin yrittäjäksi, niin mun ystävät sanoi mulle, että kai sä teet tostakin sitten tuotteen. Ja mä ajattelin, että no, ei kai nyt psykologi voi olla mikään keittiöpsykologi, kun mä sitten saman tien tajusin, että kylläpä voi. Ja niin sitten mä sain tehdä heti mun ensimmäiset työtehtävät. Itse asiassa mä toimin keittiöpsykologina isoissa suomalaisissa yrityksissä. Työhyvinvointipäiviä ja fuusiopäiviä ja erilaisia niin kuin yritysten niin kuin päiviä. Ja kyllä keittiössä tapahtuu niin paljon, ruoan ja ruokapöydän äärellä tapahtuu niin paljon aidompia hetkiä, että usein meidän iltapäivät tai illat on päättynyt ilon kyyneliin, että vitsi mitä täällä tapahtui tänään.
Siis kuulostaa ihan mahtavalta.
Joo.
Ihan huikeeta.
Joo, ja nyt mulla on sitten auennut uusi keittiö täällä Tampereella ja mä laajennan tätä sillä tavalla, että nyt voi vaihtoehtoisen illallisen ystävien puolison tai jonkun muun kanssa niin viettääkin sitten psykologin ruokapöydässä. Eli jos haluaa ravintola-illalle tämmöisen vaihtoehtoisen illan, että haluukin vähän ulkopuolista tukea tai keskustelua tai muuten vaihtelua siihen iltaan, niin nyt mä teen sitten myös tällaista.
Ja kokkaatko sä itse sitten näissä illoissa?
Mä kokkaan tai sitten kokataan yhdessä. Eli aina on molemmat vaihtoehdot olemassa.
Eli sulla on myöskin jonkinlainen rakkaussuhde ruokaan.
Kyllä, mä rakastan ruoanlaittoa. Se on varmaan, kun tekee koko ajan tämmöisiä psyykkisiä juttuja ja abstrakteja, jotenkin niin kuin semmoisia asioita, missä ei aina näe, että saako valmista, niin mulle balansoiva tekijä ehdottomasti on ruoanlaitto. Että musta se on niin ihanaa jotenkin konkreettista ja sitten siinä näkee, että tulee valmista. Ja musta ruoka on kaunista. Että mä nautin jo pelkästään ruoanlaitosta, mutta kyllä todella myös sitten siitä syömisen vaiheesta. Että molemmat on ihania.
Joo, ja tuosta vaan tuli mieleen, että kun nauttii, siis mä ymmärrän täysin just sen, että näkee sen lopputuloksen kyllä suhteellisen nopeasti verrattuna siihen toiseen työhön, joo, ihmisen auttamiseen.
Joo.
Niin mähän tykkään siis kotitöistä silittämisestä.
Joo.
Siinä on ihan sama juttu, kyllä, että sä näet siinä, miten ne rypyt oikenee ja saat viikattua ja laitettua siististi järjestykseen vaatekaappiin. Ne
tulee valmista.
Kyllä, ja tuntuu hetkellisesti elämä olevan järjestyksessä.
Joo, joo.
Joo. Sä voisit ottaa tästä myös tämmöisen iltasilityksen parissa.
Joo, joo, kyllä ihmiselle on tosi tärkeää niin kuin saada myös se kokemus, että tulee valmista jostain.
No vielä palataan tähän ruokaan sen verran, että Satu Lähteenkorva, jos sinä olisit jokin ruokalaji, niin mikä olisit?
Mulla menee heti ajatukset tuonne jonnekin Välimeren suunnille. Mun on vaikea ehkä sanoa, että mä olisin joku yksi ruokalaji, mutta mä olisin varmaan tänne antipasti tai meseepöytä. Siis alkupaloja, niin kuin vähän kaikenlaista. Semmoista popsittavaa ja erilaista.
Maukasta ja yllätyksellistä.
Niin. Joo, joo. Semmoisia pikkuylläreitä.
Kerro joku mieleen jäänyt ruokailutilanne.
Mieleen jäänyt ruokailutilanne montakin, mutta nyt tulee jostain syystä mieleen Rooma. Mä olin ystävien kanssa tämmöisen Hilma-porukan matkalla Roomassa ja me mentiin tämmöiseen juutalaiskettoon. Ja siellä kyllä niin kuin jotenkin se suhde ruokaan, mikä koko ravintolahenkilökunnalla kaikilla oli, niin se oli jotenkin koskettavaa. Että siellä oikeasti niin kuin oli semmoinen olo, että ruoka on pyhä asia ja se ruokahetki on niin kuin jotenkin pyhä juttu. Ja se kosketti mua ihan kauheasti jotenkin, niin kuin, että miten niin kuin pieniä asioita tehtiin siinä ruokailun yhteydessä semmoisella niin kuin herkkyydellä ja arvostuksella, niin se kyllä pysäytti. Et me oltiin kaikki ihan hiljaa siinä ruokailun aikana, kun se oli jotenkin kauhean koskettava se hetki. Vaikea sanoa, mistä se rakentui, mutta jotenkin se semmoinen suhde ja suhtautuminen ruoka- ja ruokahetkeen oli tosi niin kuin kaunis. Pienesti kaunista.
Minkälaisia asioita sä haluaisit tuoda suomalaisen ruokapöytään, nyt en tarkoita välttämättä ruokana, vaan niin kuin ihan yleisesti suomalaisen ruokapöytään tai ruokailukulttuuriin, tämmöisen niin kuin nykyhetken ruokailukulttuuriin.
Joo, pysähtymisen. Mä tiedän surukseni monta ihmistä, jotka söisivät ruokansa nappeina, siis pillereinä, jos olisi mahdollista. Eli jotenkin niin kuin se kertoo, kuvastaa siitä, että ajatellaan vaan, että jotenkin, että se on vaan energiaa. Ja niin kuin mä itse rakastan ruokailussa jotenkin sitä kohtaamista, kuinka siinä niin kuin ihminen kohtaa itseään, kohtaa toista. Ja ruokailu äärellä on sellainen jännä juttu, että ihminenhän on tarvitseva nälkäisenä. Jotenkin sen takia, kun mietitään kansainvälisesti esimerkiksi mitä tahansa tärkeitä sopimuksia tai neuvotteluja, niin aina niitä edeltää pitkä ruokailuhetki, eli yhdessä syöminen. Ja jotenkin niin kuin se kuvastaa sitä, että siinä ruokailussa ei vaan täytetä vatsaa, vaan siinä jotenkin niin kuin, siinä kohdataan. Siinä ollaan tarvitsevia ja niin kuin se ihmisyys ja inhimillisyys tulee niin kuin kauniilla tavalla siinä. Niin kuin, ihminen on auki. Ja sitä mä kaipaisin jotenkin lisää, että semmoista niin kuin kiireetöntä pysähtymistä. Sitä, että, niin kuin, että voidaan oikeasti istua perheenä, sukuna, porukkana pöydässä useampi tunti. Eikä niin, että syödään niin kuin vartissa kello 5 ateria, se oli siinä. Vaan että siinä voidaan höpötellä pitkään ja hartaasti. Ei ole kiire, ei suoriteta.
Niin, onko se niin, että nykyyhteiskunnassa tuo toteutuu ehkä vielä jouluna?
Niin. Niin. Ja kyllä mä ymmärrän itsekin sen, että, niin kuin, että arkena voi olla haastava toteuttaa niin kuin pitkiä, mutta et jos ei pysty joka päivä toteuttamaan, niin edes kerran viikossa olisi joku semmoinen hetki, missä niin kuin, että viikonloppuna otettaisiin semmoinen yhteinen jaettu hetki. Ja siinä näkyy kyllä se, että arvostetaanko hidastamista ja pysähtymistä, kohtaamista, sitä jotenkin sitä, että ollaan yhdessä. Arvostetaanko yhdessä olemista aidosti, koska jos arvostetaan, niin silloin se näkyy siinä, että sille annetaan aikaa ja siinä ollaan. Ja jotenkin, että saako lapset olla jotenkin eläviä ja äänekkäitä pöydässä. Ja tavallaan se kaikki semmoinen, niin kuin, että opetetaanko me myös meidän lapsille niin kuin sitä, että ollaan siinä yhdessä. Vai opetetaanko me sitä, että suorita lautanen tyhjäksi ja poistu paikalta. Että kyllähän me paljon opetetaan näitä kulttuurisia asioita. Ja sitä mä jotenkin itse haaveilen niin kuin lisää, että enemmän tämmöisiä hetkiä. Mulla on itsellä semmoinen suuri ilo ollut aina, että mun omat lapset on aina viihtynyt ruokapöydässä oikeasti useita tunteja. Että on ollut niin kuin jostain syystä sillain on saanut mennä nämä asiat. Että on ollut tämmöisiä hetkiä, niin näkee, että ihan pientenkin lasten kanssa se on mahdollista.
No mikä sun vinkki voisi olla sitten sellaiselle kiireiselle perheelle, jonka on tosi vaikea löytää sitä yhteistä hetkeä, kun että voitaisiin istua alas ja toisaalta kaiken tämän kiireen ja iPadien ja kännyköiden ja muiden keskellä elävät lapset, niin miten heille voisi opettaa sitä pysähtymistä, että nyt istutaan yhdessä ja syödään yhdessä ja jutellaan yhdessä?
Tämän ajan yksi tärkeä hyvinvointitaito on karsiminen. Ja karsimista seuraa hyvinvointia tosi nopeasti, että kun jotenkin epäolennaisuuksia karsitaan, että kyllä me tosi tehokkaasti täytetään meidän aikaa kaikenlaisilla asioilla. Jotenkin, että jos uskalletaan karsia ja tehdä valintoja, että tulee tämmöinen ruokahetki. Ensinhän se voi olla vaikka niin, että jokaiseen vuoden aikaan yksi tällainen. Että kerran talvella, kerran keväällä, kerran kesällä ja kerran syksyllä. Että aloittaa vaikka realistisesti vaan sillä, että kerran vuoden ajassa joku tämmöinen yhteinen. Ja sitten se, että niinku, ihmisillä on tarve kuulua, ihmisillä on tarve vaikuttaa. Niin aikuisilla kuin lapsillakin. Esimerkiksi näitä kahta tarvetta hyödyntämällä, että suunnitellaan sitä yhdessä, että vaikka että lapset miettii jälkiruoa ja aikuiset alkuruoa ja sitten yhdessä pääruoka, tai jotenkin sillä, että ollaan tekemässä sitä yhdessä, mietitään millä porukalla halutaan niin kuin tehdä, että mikä siinä on niin kuin idea. Mutta että jotenkin se, että suunnitellaan yhdessä, niin kuin, että se on niin kuin, että meidän perheen juhlat tai meidän porukan juhlat, mikä se kenelläkin sitten on. Niin kuin. Niin jotenkin se, että, mutta että jos semmoista ei ole ollut kalenterissa, niin kannattaa aloittaa tosi realistisesti, että et niin kun, ja sit niitä on helpompi lähteä niin kun lisäämään, kun huomaa, kuinka kivaa se oli. Ja sitten se, että ei kaikkea tarvitse tehdä niin kun itse. Et jos tuntuu, että ei ole ruoanlaittaja, niin kyllä tänä päivänä niin, kun niin helpolla sitten löytää vaihtoehtoja myös tuolta kaupasta, että pystyy rakentamaan niin kun erilaisia juttuja. Sitten jos tulee iso porukka, niin sitten just yhdessä tekeminen. Ja mä oon sen takia varmaan tämmöinen alkuruokahullu, kun musta on niin ihana koota pöytä täyteen kaikenlaista pikkunaposteltavaa. Niin kun, ja sitten jokainen voi syödä sieltä, mitä niin kun maistuu. Että siinäkin on ihana helppous myös siinä alkupalojen tekemisessä. Että niitä voi monenlaisia juttuja koota sinne pöytään.
Vieraanani on tänään tamperelainen psykologi ja yrittäjä Satu Lähteenkorva. puhuttiin äsken tästä keittiöpsykologin tehtävästä tai töistä ja ruuasta ja ruoanlaitosta ja siitä, miten tärkeää on pysähtyä ja olla läsnä siinä hetkessä, ruokailuhetkessä tai ylipäänsä muutenkin olla läsnä hetkessä ja elämässä. Satu, sä oot tosi kaunis ja vaikuttaa tämmöiseltä tasapainoiselta, elämää rakastavalta naiselta. Hymyilet paljon ja sun silmätkin hymyilet, ei vaan pelkästään sua. Koko ajan tuntuu, että koko sun olemus hymyilee ja on niin kuin jollain tavalla onnellinen.
Vähitellen ja viimein, kyllä.
Ilmeisesti aina ei ole ollut näin.
Ei ole ollut aina näin. Mulla on ollut hyvin moninainen elämä. Että on ollut rankkoja, raskaita asioita jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja sitten viimeiset 20 vuotta elämässä oli myös raskaita. Ja on joutunut kokemaan avioeron ja sen kautta monia asioita. Mutta niistä on myös sitten lähtenyt kasvaan aitoja hyviä asioita, jotka on tuonut sitä elämää isolla eellä sitten omaan elämään. Mutta monia vaiheita on käynyt läpi ja niiden kautta jotenkin niin kuin kasvanut enemmän siksi, joka on. Et siksi ehkä nyt alkaa olla semmoinen olo, että on tosi vapautunut ja hyvän olon hymyä olo niin kuin itsellä, että on tullut enemmän siksi, joka on. Ja se tuntuu, mutta usein kysytään sitä jotenkin, että mitä se yltäkylläinen elämä oikein on. Ja mä itse jotenkin ajattelen, että yltäkylläinen elämä on sitä, että tulee siksi, joka on. Siis elämän kokoinen matka se varmasti on, mutta enemmän kohti niin kuin sitä. Että silloin jotenkin niin kuin on sillä paikallaan, mihin on rakennettu tai kutsuttu tai tarkoitettu.
Mainitsit tuossa avioeron.
Joo.
Valitettavan tuttu asia nykyään aika monelle ihmiselle. Miten naisena kokee tämmöisen hylkäämisen?
No, siis mulla varmaan sitten elämänhistoriasta johtuen niin kun se osuu ehkä siihen kipeimpään haavaan sitten vielä sekin, että semmoinen oikein piste iin päälle. Ja mä muistan aikoinaan, kun joskus 5-6 vuotta sitten mua ruvettiin kauheasti pyytää naistenpäiville puhujaksi aiheesta naisen itsetuntoja. Mä olin ihan sillä, että voi jumala, että niinku, eihän mä voi mennä puhumaan tämmöisestä aiheesta, että mulla ei mitään sanottavaa, että mä oon nainen, joka on tomua. Mutta ehkä just siksi sitten olin hyvä ihminen sille paikalle puhumaan, että oli sieltä tomusta sitten muovautunut tai lähtenyt muovautumaan uudeksi ihmiseksi. Että,
miten että, tomusta ihminen voi lähteä muovautumaan uudeksi ihmiseksi?
En mä tiedä. En mä oikein osaa sanoa yhtä semmoista asiaa. Että itsellä varmaan on ollut se, että on uskaltanut niin kuin katsoa sitä totuutta, niitä asioita niin kuin aidosti, kohdannut niitä asioita. Ja se, että siinä vierellä on aina ollut vähintään yksi hyvän tahtoinen ihminen, jonka kanssa tai kautta on jotenkin voinut pohtia, että mitä ihmettä tässä on tapahtunut ja mitä mä oon mennyt tekemään tai mitä mun elämälle on tapahtunut. Että varmaan se, että mun omalla kohdalla iso asia on ollut se, että mä oon aina ollut jotenkin tosi niin kuin intohimoinen totuuden suhteen. Et mä en ole koskaan pelännyt totuutta. Valhetta mä oon pelännyt, mutta totuutta mä en ole koskaan pelännyt. Ja jotenkin sen totuuden kohtaamisesta on lähtenyt aina sit niitä asioita eteenpäin. Ja ne on niin kuin vapauttanut, ne on vienyt eteenpäin.
Mikä sun mielestä on totuus? Niin kuin Pontius Pilatus kysyi, että mitä on totuus? Mikä on totuus?
Nyt kysyt multa liian ison kysymyksen. en mä osaa tuohon vastata jotenkin. Se on aina siinä asiassa jotenkin se semmoinen, minkä päällä ei ole valhetta. Et paljon ihmisyyden, persoonan, elämän päälle tulee niinku totuutta peittävää ja valhetta. Ja sitten jotenkin se pinta niinku jää usein niinku siksi, mikä näkyy. Ja sitten siellä alla kuitenkin olisi niinku se persoona tai se ihminen tai se elämä, mutta että me jotenkin väsyneenä tai intensiivisissä vaiheissa tai häpeän tai pelon takia kerrytetään meidän elämän päälle paljon semmoista kaikkea jotenkin sälää, mikä peittää sitten meidät ja sen oman minuuden.
Mutta onko sun mielestä olemassa kuitenkin yksi totuus vai onko niin, että jokainen ihminen voi muokata itselleen sopivan totuuden?
Taas iso kysymys ja niin suhteellinen asia. Siis mä ajattelen, että eri ihmisille niin kun toimii erilaiset asiat. Siis varmaan totuuden suhteen jotenkin, mikä on se suuri totuus elämässä, niin siinä on olemassa joku tai joitain niin kuin useita totuuksia, mutta mä tarkoitan sitä, että eri ihmisten kohdalla ei voi sanoa, että jotenkin, että tämä on totuus sun elämässä ja tämä on totuus sun elämässä. Että meillä on annettu kuitenkin vapausasteita, että toisille toimii paremmin jotkut rajat ja toisille toimii toiset. Ja sen takia jotenkin mä en koskaan lähde kauhean ehdottomasti sanoa ihmiselle, että sä voit tehdä näin ja sä et voi tehdä näin, vaan niin kuin, me ollaan erilaisia persoonia ihmisiä onneksi. Ja meillä on erilaisia vapauksia ja niin kuin tarkoituksia. Ja toisilla tarvii olla jotenkin rajatumpaa se elämä ja ehdottomampaa ja toisilla taas sitten vapaampaa ja laveampaa. Että tämmöisessä, jos ajatellaan niin kuin elämäntavassa tai niin kuin jotenkin minkälaisia asioita tekee tai missä on mukana, niin mä uskon, että meitä on tarkoitettu kauhean moniin käyttöihin ja silloin ne asiat on erilaisia meidän elämässä.
Satu Lähteenkorva, mikä on totuus sun elämässä?
Mikä on totuus mun elämässä? Tietenkin ensimmäisenä mulla tulee mieleen Jumala. Jumala on mulle totuus. Jeesus on mulle totuus. Ja jotenkin se elämä, missä jalat seisoo kalliolla. Ja sitten siitä tulee armo ja rakkaus. Ja siitä se lähtee sitten laajenee moniksi muiksi toteutumiksi ja totuuksiksi siellä arjessa sitten.
Millä tavalla sä viet sun totuutta Jumalasta ja Jeesuksesta, armosta ja rakkaudesta eteenpäin, tai elät sitä todeksi siellä arjessa?
Mä oon kauhean konkreettinen. Mä usein kuulen vastaanotolla ja luentojen jälkeen, että sä olit tommonen tajuttava psykologi, ja jotenkin se tuntuu hyvältä. Mä oon hirveän konkreettinen ja haluan olla ymmärrettävän, ja niin kun en kaipaa tehdä elämästä tai asioista vaikeampia kuin ne on. Ja mun totuutta ja tehtävää elämässä on olla rohkaisia. Mä rakastan ihmistä. Mun mielestä ihminen on ihana. Ja tää aika ja elämä, jota me eletään, latistaa, lannistaa ihmistä. Ja mä oon siinä niin kuin tämmöisenä soturiprinsessana sitten katkomassa niitä valheita ja turhuuksia pois. Ja haluan olla rohkaisemassa ihmisiä. Ja tää kansa, suomalaiset, tarvii tätä.
Tarvii rohkaisua ja hyvää ruokaa, jonka äärellä pysähtyä.
Kyllä.
Yhdessä.
Joo.
Sanoit äsken ihanan sanan soturiprinsessa.
Joo.
Kerrot siitä lisää.
Mä koitan itkemättä kertoa. Se on mulle aika tuore juttu vielä. Mä niinä vuosina, kun jotenkin se oma minuus ja naiseus meni tomuksi, niin mä itkin monta kertaa Jumalan edessä, että mikä vitsi niin kuin mun tarkoitus täällä pallolla oikein on. Että niin kuin, onks mä niin kuin 2000-luvun jobi ilman onnellista loppua. Ja niin mä koin mun identiteettini tosi pitkään. Ja sitten 3 vuotta sitten Jumala puhui mulle, antoi tavallaan tämmöisen uuden identiteetin ja rupesi puhumaan, että sä oot soturiprinsessa. Ja sitten siinä kävi vielä semmoinen koominen juttu, että mun ystävä tuli samana iltana, kun mä olin kokenut, että Jumala puhui mulle tästä, niin toi mulle korun, jonka nimi oli soturiprinsessa. Hän ei tiennyt tästä asiasta. Ja se oli mulle aika hevi juttu. Mä niin kuin menin kyllä aika niin kuin palasiksi hyvällä tavalla siinä kohtaa. Ja mä koen, että se on semmoinen mun uusi identiteetti, joka mulle piti antaa aika tommosella vahvalla tavalla. Ja mä oon päättänyt ottaa sen. Mulla voisi olla monenlaisia muita identiteettejä, jotka ei olisi hyviä eikä totta minusta. Mutta ton mä oon päättänyt ostaa ja ottaa omaksi. Ja se on niin kuin, siihen kiteytyy jotenkin se, kuka mä oon ja mitä mä teen.
Hyvän isän soturiprinsessa.
Kyllä.
Kuninkaallinen soturiprinsessa.
Joo.
Ihan mahtavaa.
Joo.
Ollaan siis tänään haastattelussa soturiprinsessa Satu Lähteenkorva. Satu, psykologia tieteenalana oli varmaan, no en tiedä, oliko se niinku tavallaan itsestäänselvyys lähteä opiskelemaan. Jotenkin mä niinku kuulen tästä sun kertomuksesta, että kun on ollut kaiken näköistä jo siellä lapsuudessa, ei helppoja asioita silloin, eikä nuorempana, tai siis vanhempana ja nuoruudessa, että onko se vetänyt sua sitten tämmöisen niin kuin psykologian puolelle, halu ymmärtää ihmistä?
Joo, haluan ymmärtää. Varmaan siis yhdistyneenä siis se, että niin kuin musta on aina ollut se semmoinen äidin pikku apuri, että mä oon aina kova auttamaan ja jotenkin muita varten. Että se, sitä musta on vahvistettu mun minuudessa jo lapsena. Ja jotenkin, että semmoinen auttamisen halu on ollut vahvana. Mutta sitten, että kun on ollut älykäs ihminen, joka on kaivannut niin kuin haasteita, niin ihminen on kyllä aika kivan haastava ilmiö.
Ei lopu haasteet ja ongelmat kesken.
Ei. Et siinä on jotenkin varmaan ollut mun niin kuin älylliselle nälälle riittävästi pureskeltavaa ja riittää edelleen. Et jotenkin siinä yhdistyy varmaan niin kuin nämä niin kuin asiat. Ja mä muistan, kun mä olin 16-vuotias, niin mä niinä vuosina hirveästi yksikseni olin ja rukoilin, että Jumala anna mulle viisautta. Ja mä kuvittelin, että kaikki 16-vuotiaat uskovat niin kuin illat pitkät rukoilee itselleen viisautta. Mulle paljastui myöhemmin, että ei kuulemma ihan kaikki näin ollut ikävuosia 16-17 viettäneet. Mutta jotenkin mulla silloin jo niin kuin tavallaan sellainen niin kuin viisauden ja niin kuin auttamisen halu lähti yhdistymään. Ja kyllä mä lukiovuosina mielyin psykologiaan niin vahvasti, että se vei sille tielle. Ja sitten hain yliopistoon ja pääsin heti ensimmäisellä ja sitten lähdin opiskelemaan.
No miten sut otettiin vastaan hengellisissä piireissä, uskova psykologi?
Se oli aika yllätys mulle. Siinä tuli kaksi asiaa. Toinen, mikä tuli, että osa ihmisistä kyseenalaisti, että miksi mä tavoittelen niin korkeita. Mutta se vielä yllättävämpi asia oli se, kun mä olin ajatellut, että mä lähden kauhean jalolle auttamisen ammattiin niin kuin opiskelemaan. Niin multa ruvettiin kysymään, että miten ihmeessä sä voit tommosen niin kuin mielentieteen yhdistää niin kuin uskon asioihin. Ja mulla meni monta vuotta tajuta koko kysymys, koska mulle se oli täysin niin kuin absurdi ajatus, kun mun mielestä niin kuin, me ei voida elää muuta kuin yhdistämällä ne. Mutta monet ihmiset kysyy, että miten sä lähdet tollasta niin kuin, tommosta niin kuin jotenkin, melkein niin kuin jotenkin Jumalan tai uskon vastaista tiedettä niin kuin opiskelemaan. Ja se yllätti mua kyllä, että tämmöisiä kommentteja, ja meni todella useita vuosia ennen kuin esimerkiksi ovet seurakunnissa aukesi psykologialle.
Eli tätä soturiutta tarvittiin jo silloin.
Joo.
Mutta nyt tilanne taitaa olla erilainen.
No nyt tilanne on itse asiassa tosi päinvastainen, että nyt, niin kuin, nyt saisi kaikki päivät niin kuin kiertää niin kuin vaikka missä puhumassa, siis nimenomaan seurakuntakentällä. Puhumassa näistä asioista, ihmisyydestä, ihmisestä, psykologiasta ja kaikista siitä, mikä sinne liittyy. Että nyt on havaittu se tarve ja se, että kuinka ihminen on kokonainen.
Mitä sä luulet, mikä on vaikuttanut tähän murrokseen?
Varmaan se yleinen käsitys, niin kuin psykologinen niin kuin osaaminen ja käsitys. Että mä usein sanon vanhempainilloissa, että tämän päivän vanhemmat tietää psykologiasta saman verran kuin 70-luvun psykologit. Että jotenkin meidän ymmärrys psykologiasta on kasvanut ihan valtavasti. Ja sitten niin kuin, että alkaa tulla semmoista niin kuin tasapainoa, että me helposti mennään ääripäihin, me ylipsykologisoidaan tai ylihengellistetään. Ja musta tuntuu, että nyt niin kuin alkanut löytyä jonkunnäköistä niin kuin tasapainoa siinä, että osataan yhdistää niitä ja tullut sitä, että ihmisellä on niin kuin sekä hengellinen puoli että psykologinen puoli, että tajutaan, niin kuin, että ihminen on kokonaisuus.
Ja sellaisiksi ainakin itse käsitän, että Jumala on meidät luonut.
Kyllä.
Kokonaisuudeksi.
Joo.
Ja vähän niin kuin missä tahansa kokonaisuudessa, että jos yksi paikka vähän kramppaa, niin se sitten vaikuttaa siihen kokonaisuuteen.
Joo. Kyllä mä sen näin näen, että. Ja nyt on löydetty jotenkin auetus sille, että näistä asioista kannattaa puhua.
No se on tosi hieno juttu.
On. Mä kyllä iloitsen. Musta on tosi makeeta tehdä juttuja näissä ympyröissä.
Sulla on myös vähän uusia ympyröitä tulossa tänä vuonna.
Kyllä.
Joko tässä vaiheessa saa paljastaa, mitä uutta on tulossa?
Joo, nyt saa paljastaa. Eli mä oon lähtenyt mukaan tämmöiseen Ylen uuteen tuotantoon ja hankkeeseen, jossa tehdään terveesti terveyttä.
Eli terveesti terveyttä.
Joo, eli tämmöinen niin kuin vastaliike kaikille tämmöisille pikadieteille ja pikaelämälle, jossa yritetään nopeasti ja tehokkaasti saada jotenkin aina, jotenkin vähän niin kuin splitatustikin, että otetaan ihmisestä joku tietty kohta, mitä lähdetään korjaamaan. Ja mä pääsin tämmöiseen uuteen hankkeeseen mukaan. Sen nimi on Vaakakapina, ja siinä on ajatuksena se, että lopeta laihduttaminen, aloita elämä. Ja musta on niin hieno olla mukana tämmöisessä hankkeessa, missä tuetaan elämää isolla eellä ja tosi terveesti ja tasapainoisesti. Että on kyllä todella innoissani.
Lopeta laihduttaminen, aloita elämä.
Joo.
Ihan mahtavaa.
Joo. Et meillä on kauhean tämmöinen niinku kehokeskeinen ja sellainen niinku epäterveesti niinku kehoa tarkasteleva aika. Ja kehon kautta määrittyy varsinkin naisilla niin minäarvostus ja se itsetunto. Että se ulkonäkö niinku kertoo jotenkin sitä, että saaksä olla olemassa vai et. Ootko sä tykättävä vai et. Ootko sä kiinnostava vai et. Näitä saan olla sit tässä kapinassa romuttamassa.
Miten sä päädyit tonne? Miten sä löysit tiesi tähän hankkeeseen?
No se on kyllä aika ihana juttu. Mulle ihan oikeasti kesän kuukausina mulle kotiin soitettiin, että on pitkin Suomea kuulosteltu, että kuka ihminen olisi tähän hyvä. Ja kaikki sormet osoittaa minuun päin, että kuka sinä olet, lähdetkö mukaan. Ja siitä me lähti neuvottelut sitten ja nyt ollaan tässä pisteessä, että tuotanto on käynnissä ja on nyt sitten toista vuotta tuossa hankkeessa mukana psykologia-asiantuntijana.
Eli nämä on siis kuvattu jo ja ne tulee nyt
sitten. Tämä on sellainen intermediaalinen hanke, että tässä tulee monenlaista tuotantoa. Tulee nettiin ja tulee telkkariin, radioon, erilaisille kanaville ja sitten syksyllä 2017 dokumenttia. Että erilaisia valmennettavia otetaan mukaan tähän ja lähdetään katsomaan sitä ihmisyyttä sillain tasapainosta, levosta ja terveydestä käsi.
Eli puhutaan siis siitä kokonaisvaltaisesta Jumalan luomasta ihmisestä.
Kyllä.
Ja se alkaa siis?
9. tammikuuta alkaa meillä sitten virallisesti tämä meidän juttu.
Ja sut voi silloin bongata siis?
Sitten voi alkaa bongaan jo sitten heti nettisivuilta ja mediasta, että siitä alkaa meillä erilaisia juttuja ja sieltä mut löytää.
Ihan mahtavaa, todella jännittävää.
On.
Mitä tuosta tulee.
Joo.
Mutta hyvältä kuulostaa kyllä.
Joo.
Ja varsinkin näin, kun on taas kerran uusi vuosi aluillaan ja varmaan suurin osa ihmisistä ajattelee, että nyt tehdään taas tämä ryhtiliike, että nyt alkaa uusi elämä.
Joo, meidän ryhtiliike on itse asiassa vuoden alkuun nyt tähän on se, että pysähdy ja karsi. Eli me tehdään just niin kuin käänteiset sille, mitä perinteisesti tässä kohtaa niin kuin kannustetaan, niin me jotenkin niin kuin lähdetään sitä, että lähdetään katsoa, että kuka sä oot. Lähdetään katsomaan, että kuka persoona sä oot, kuka ihminen sä olet ja niin kuin sen kautta niin kuin löytämään sitä hyvinvointia sieltä persoonan ja sen yksilön, ihmisen kautta.
Siinäpä sitä onkin pohdittavaa, kuka sinä olet.
Joo.
Satu Lähteenkorva, olet uskova psykologi ja yhden ainoan kysymyksen sulle etukäteen annoin tätä nauhoitusta varten. Ja pyysin sua miettimään 5 teesiä tämmöiseen tasapainoiseen hyvään elämään, elämän isolla eellä.
Joo.
Minkälaisia asioita sulle tuli mieleen?
No se ensimmäinen on se, että balanssi on liikettä. Eli jotenkin se meidän ajatustasapainosta, mä käytän tämmöistä termiä itse kuin aktiivinen balanssi. Eli että tasapainossa on kyse liikkeestä. Se on vähän niin kuin tasapaino laudalla, tai sitten sä voit ajatella, että sä oot purjen venessä. Ei me voida hallita elämää samalla lailla kuin me ei voida hallita merta, vaan että merellä se meri on, millä tuulella kullonkin on. Ja jotenkin siinä on kyse siitä, että kuinka realistisesti siellä purjehtii ja hakeeko apua välillä turvasatamasta. Ja se on se ensimmäinen, että balanssi on aktiivista. Se helpottaa jo aika hirveästi, kun ei yritä löytää jotain staattista pistettä. Meillä suomalaisilla on vahva tarve jotenkin onnistua ja löytää virheetön vastaus. Niin tämä on se, mitä mä sanon, että jotenkin, että ei ole olemassa jotain yhtä staattista pistettä, jossa pysymällä pysyy tasapainossa, vaan kyse on liikkeestä. Elämä on hallitsematonta ja tavallaan musta se on kaunista, että me ei voida hallita. Se toinen on sitten, että levosta käsin elämää. Ihmisen ensimmäinen päivä taisi olla lepopäivä ja se, kun me muistettaisiin vähän useammin ja oikeasti, että me arvostettaisiin sitä lepoa ja sitä sapattia, se on tutkitusti isoin jotenkin meidän voimavara, se lepo. Ja siitä käsin niin kuin tulee tasapainoa ja hyvinvointia ja myös suhdetta itseen, niin kuin semmoista hyväntahtoisempaa suhdetta itseen. Kolmantena, vaihtelu virkistää. aikoinaan, kun mä tutkin sitä, että mitä Raamattu opettaa hyvinvoinnista, ja mä ajattelin, että ei tule mikään mieleen. Ja sitten mä ajattelin, että no aloitetaanpas ihan alkulehdiltä. Sitten mä löysin luomiskertomuksesta ihan kaiken. Siellä on kerrottu, kuinka elämää eletään. Sen jälkeen, kun mä luin luomiskertomusta, niin mua aina naurattaa jotenkin se, että miten Jumala on luonut niin kuin elämän. Ja aina totesi joka väliin, ja näin on hyvä. Musta on niin kuin tosi hienoa, että jotenkin, että Jumalan tyytyväisyys luomaansa. Mutta siellä tulee tämä kolmas asia, eli vaihtelu, variaatio. Siellä tulee selkeästi se, että ihminen tykkää ja hyötyy vaihtelusta. Niin psyykkisestä, fyysisestä kuin sosiaalisesta. Ja se on se kolmas hyvinvoinnin tekijä. Vaihtelu virkistää. Neljäntenä rakkauden meidän kaksoisopetuksesta, käskystä tulee se, että rakasta myös itseäsi. Eli jotenkin se neljäs kohta voisi olla, että puhu lempeästi myös itsellesi. Siitä, kun sä tykkäät susta, sä tahdot sulle hyvää. Se on semmoinen, mitä mä usein sanon. Ja se lähtee siitä, että alkaa puhua myös itselleen lempeästi. Me osataan usein toisillemme olla lempeitä, mutta me ollaan kauhean ankaria itseämme kohtaan siinä sisäisessä puheessa, mitä me tuotetaan paljon. Niin meidän oma kritiikki on ihan, me ollaan niin kuin itsemme pahin vihollinen usein. Mutta kun oppii tykkää myös itsestään, niin silloin tahtoo itselleen hyvää. Ja se viides teesi onkin sitten just, että niitä hyvinvoinnin tekoja myös itselle. Eli löytää vaikka 3 tai 5 asiaa, jotka tuottaa sulle syvää mielihyvää. Kun joskus pysähtyy sen äärelle, että mikä mulle tuottaa syvää mielihyvää, niin aina kun mä teetän tämän harjoituksen, että ihmiset alkaa hymyillä, koska ne jotenkin niin kun on silloin yhteydessä siihen omaan persoonaankin. Ne hyväksyy sen, että mä oon ihminen, joka tykkää tästä asiasta. Mulle tämmöinen asia tuottaa mielihyvää. Ja silloin jotenkin siitä karsiutuu pois niitä epäolennaisuuksia. Tulee taas se jotenkin se suhde itseen vahvistuu. Sitä oman persoonan näköistä elämää. Ja se tuottaa ihmiselle hyvinvointia.
Voiko se olla joku ihan pienikin asia, vaikka joku kahvihetki?
Kyllä. Mulla itsellä mä usein koulutuksessa käytän just tätä, että mulla itselle se aamulla se yksin eka mukillinen, tummapahtoista hyvää kahvia, niin se on lähes pyhä hetki, kun mä jotenkin niin kuin saan muistaa, että kuka mä oon ja mikä tämä ihana päivä on. Ja jotenkin mä lähdin niin kuin levosta käsin siihen päivään. Ja se on, niin kuin, se on sellainen arkinen, ihana pieni hetki. Ja sitten toisessa ääripäässä ne syvät mielihyvän lähteet voi olla vaikka haaveita ja unelmia. Meillä on semmoinen hyvinvoinnin muoto kuin odotusmielihyvä.
Odotusmielihyvä.
Odotusmielihyvä. Et esimerkiksi niin kun, no joulun alla usein ihmiset huomaa sen, että se odotus, niin kun, joulun odotus tuottaa mielihyvää. Mutta sitten se voi olla joku unelma tai haave. Että mulla on esimerkiksi semmoinen yksi haave, joka on aika kallis toteuttaa ja ajallisesti ehkä vähän mahdoton. Mutta mä en ole koskaan luopu siitä haaveesta, koska pelkkä sen unelman miettiminen saa mua kokemaan niin kun mielihyvää. Ja tie vaikka se joskus sitten toteutuisi.
No oli kyllä ihan todella mahtavan kuuloisia asioita ja siis sellaisia niin kuin realistisia,
mahdollisia
kunhan ne vaan niin kuin päättää toteuttaa, joo, päättää ajatella niitä asioita tai kirjoittaa vaikka ylös itselle ne asiat.
Joo.
Voitko Satu vielä vaikka ne otsikot toistaa, koska ne oli niin, kuin niin hyviä, että olisi kiva vielä kerran kuulla ne kootusti.
Mä yritän koota sieltä. Okei, ensimmäinen, aktiivinen balanssi, eli tasapaino on liikettä. Toisena, levosta käsin elämää. Kolmantena, vaihtelu virkistää. Neljäntenä, puhu lempeästi myös itsellesi. Ja viidentenä, mitkä asiat tuottavat sinulle syvää mielihyvää. Eli hyvinvointitekoja myös itselle.
Näillä eväillä, kun lähtee kohti uutta vuotta, alkavaa vuotta, niin ei voi kauhean huono vuosi olla edessä.
Ei.
Nämä 5 hyvinvoinnin teesiä kokosi meille siis tamperelainen psykologi Satu Lähteenkorva. Satu, ollaan tässä puhuttu elämästä. Mikä on sun mielestä elämän vastakohta?
Mä varmaan nyt sanon tosi psykologisen vastauksen, mutta jotenkin se, mitä itse elämässä kohtaa viikoittain, niin on semmoinen niin kuin elämätön elämä, eli jotenkin semmoinen persoonan kadottaminen, se, että eletään vähän niin kuin mekaanisesti niin kuin koneena. Että ei olla sitä, kuka ollaan tai kuka niin kuin voisi olla. Että jotenkin se, että semmoinen elämätön elämä. Ja se on tässä työssä jotenkin semmoinen niin kuin ikävä kyllä niin kuin viikoittainen suru, kun näkee. Ja toisaalta sitten myös se innostava tekijä, kun saa olla rohkaisemassa ja sitten saa olla karsimassa sitä kuolemaa siitä elämän päältä tai sitä turhuutta tai sitä sälää. Niin se on semmoinen jotenkin, niin kuin, mikä antaa mulle, ehkä sieltä tulee se mun soturiprinsessa puoli esiin, että mä suutun niin kuin valheelle tarpeeksi. Ja sitten mä jotenkin sieltä lähden niin kuin, sitten sitä niin kuin, leikkaamaan pois, karsimaan pois ja tukemaan siinä karsimisessa. Mutta se elämätön elämä, niin se on ehkä se semmoinen, mikä mulle tulee mieleen.
Ja puhuit tuossa jo aikaisemmin siitä, että sulle itselle totuus on tosi tärkeää.
Joo.
Ja totuus liittyy siihen nimenomaan siihen elämään.
Joo.
Ainakin sun joo. näkökulmasta.
Joo. Joo, kun se jotenkin niin kuin mulla omalla kohdalla esimerkiksi niin kuin mulla oli lähtenyt kauheasti karttuun päälle semmoisia sovinnaisuuksia. Et esimerkiksi niin kuin että mä ajattelin, että mun pitää olla kun mä tulin uskovasta perheestä, niin mä ajattelin, että mun pitää olla semmoinen kiltti, hiljainen ja hillitty. Ja sitten kun mä oon oikeasti niin kuin kaiken ton vastakohta, siis, tai niin kuin sillä tavalla, että mä oon tosi semmoinen niin kuin elosa ja puhelias ja tykkään olla esillä ja niin kuin kaikkea sellaista jotenkin, niin kuin mikä ei ollut siihen kuuluvaa. Mulla oli iso työ jotenkin niin kuin niin kuin uskaltaa olla niin kuin totta itselleni, että kuka mä niin kuin oon. Ja siinä niin kuin seura tekee kaltaiseksi, että kannattaa niin kuin jotenkin niin kuin oikeasti miettiä, kenen seurassa tai kehen peilaa jotenkin sitä totuutta, että kuka on. Koska nyt kun mä oon päässyt elämään ihmisten kanssa, jotka niin kuin vahvistaa sitä, kuka mä oon, niin musta tuntuu, että mä joka päivä niin kuin riemuitsen elämästä niin kuin lisää ja lisää ja lisää ja innostun niin kuin auttaa muitakin siinä samassa. Että jotenkin, että kun vierelle tulee rohkeita ihmisiä, jotka ei pelkää totuutta, niin se rohkaisee myös siihen, että itse uskaltaa. Ja siksi itsekin haluan olla niin kuin kohtaamassa, koska totuudessa ei oikeasti ole mitään pelättävää. Jokainen persoona on hieno, ja jokaisessa ihmisessä on niin kuin se totuus, mikä siellä on, niin se on niin kuin kaunista. Ja niin kuin, kun me päästään sitä jotenkin tukemaan ja karsimaan sitä sälää sieltä pois, niin se tekee sitä elävää elämää.
Voiko totuus satuttaa?
Joo, totuus ihan varmasti voi useinkin tehdä kipeätä, mutta totuus ei koskaan tahdo satuttaa. Ja musta tässä on niinku se ero. Et ihan, totta kai asioita, joita mä oon omassa elämässäni esimerkiksi kohdannut ja käynyt läpi, totta kai on tehnyt kipeätä. Että musta on tuntunut moni asia ihan hirveän kipeältä, vaikka ne elämättömät vuodet, mitä mulla oli ihan turhan paljon. Totta kai se niinku satuttaa, mutta sen kautta jotenkin sitten tuli sitä elävää elämää. Et sen kautta jotenkin sitten tulee sitä elämää ja sitä totuutta ja sitä niin kuin kallioa, jossa pystyy niin kuin seistä. Ja ei seistä pelkästään, vaan pomppia ja hyppiä ja kiljua. Että tavallaan jotenkin sieltä tulee sitten se, minkä päällä voi tehdä mitä vaan. Ja siksi niin kuin totuutta ei kannata pelätä.
Satu, mulla on tässä lopussa aina semmoinen niin sanottu armon paikka. Tarkoittaa sitä, että mä luen yhden Raamatun kohdan tässä ääneen ja saat kommentoida sitten, että mitä ajatuksia se sinussa herätti. Ja sitten kysyn yhden armoon liittyvän kysymyksen vielä. Tämä kohta on Johanneksen evankeliumista luvusta 10, jossa sanotaan näin. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Sä itse asiassa mainitsitkin tämän yltäkylläisen joo. elämän jo tuossa joo. keskustelun alkuvaiheilla.
Joo. Mikä sun kysymys oli? Mulla meni ohi.
Mitä ajatuksia tämä kohta herättää?
Joo. Tämä on varmaan nyt niin linjassa just tuon kanssa, mitä me äsken puhuttiin. Että varas on nimenomaan tullut varastamaan meiltä elämän. Eli just yrittää viedä sen, mikä on totta. Ja niin kuin meitä, niin kuin mua ihmisenä, sua ihmisenä. Ja niin kuin mulle se yltäkylläinen elämä on sitä, että mä oon saanut alkaa tulla siksi, joka mä olen. Ja tää on niin tyydyttävää ja iloa tuottavaa ja innostavaa, kiinnostavaa. Et mä jotenkin koen, että sitten kun niin kuin on saanut potkittua varkaita pihalle ja jotenkin päässyt tämän äärelle, niin tässä ollaan niin kuin totuuden ja elämän äärellä.
Satu Lähteenkorva, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Mulla on aika haastava persoona ja mun lähellä ja kanssa on varmaan välillä aika raskasta elää. Mulla on ihana aviopuoliso. Terveisiä vaan Rikulle. Ja jotenkin mä koen, että mä saan päivittäin kyllä semmoista armoa, kun mun tämmöistä värikästä persoonaa jaksaa joku niin lähellä.
Satu, olisi kiva rukoilla tähän loppuun. Niin mulla. Ja olisi kiva, jos sä voisit rukoilla. Vaikka näiden asioiden puolesta, mitä tässä on nyt noussut esiin.
Joo.
Minun ja kaikkien radioiden kuuntelijoiden kanssa nyt yhdessä.
Sopii. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sä oot itse sanassa sanonut, että sä oot meille tie, totuus ja elämä. Ja me voidaan siihen ajatukseen, siihen totuuteen leväten oppia ja olla oppimassa, mitä on elävä elämä. Mä Jeesus rukoilen ja pyydän sun nimessä sitä, että näille jokaiselle kuulijalle, joka tätä nyt kuuntelee, että sä lisäät elävää elämää. Anna niitä ihmisiä tai asioita tai tapahtumia, jotka karsii sälää pois ja kirkastaa sitä ihmisen ydintä, sitä persoonaa. Että jokainen meistä saisi elää enemmän sitä yltäkylläistä elämää, josta sä oot puhunut meille ja opettanut. Kiitos, että sä voit tänä vuonna lisätä meille yltäkylläistä elämää. Lempeästi totuutta, niin kuin sä aina teet. Kiitos sun rakkaudesta ja armosta. Aamen.
Aamen. Vieraanani oli siis tänään tamperelainen psykologi ja yrittäjä Satu Lähteenkorva.